Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia Melomaruka. Karena baik harus berisik. Apa kabar teman-teman? Semoga di tengah pandemi seperti ini teman-teman masih sehat, masih bisa tersenyum, dan semoga rezekinya berjalan lancar. Nah, kali ini kembali bersama kami di podcast Melomaruka episode ke-10. Di episode kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Kak Zul. Halo Kak Zul.
Hai.
Bagaimana kabar tak, Kak?
Sepertinya begini-begini saja.
Begini-begini. Di mana ini, Kak?
Di rumah.
Oh, seperti biasa di rumah. Dirumahkan.
Iya, dirumahkan. Di lockdown diri sendiri.
Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang tentunya akan memberikan banyak insight untuk kita semua. Beliau akan berbagi tentang cerita dalam menulis buku novel. Nah, buku novelnya ini berjudul tentang Cinta dalam Naungan Tuhan. Beliau ini adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum. Beliau juga merupakan mantan ketua Forum Lingkar Pena Unhas. Langsung saja kita sambut Mbak Mulyana Mursalim. Halo Mbak Mulyana.
Halo, selamat siang. Assalamualaikum, apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Iya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, saya baik. Ya, artinya setelah melewati atau setelah lulus S1 ya keadaannya semakin baik, alhamdulillah. Tinggal menunggu nasib ke depannya seperti apa.
Alhamdulillah. Iya. Jadi sekarang di Makassar.
Iya, di Makassar sedang proses ini, proses kursus untuk persiapan S2 TOEFL.
S2. Rencananya S2 di mana?
Saya sudah daftar di UGM, sudah daftar, cuman sertifikat TOEFL-nya nyusul. Doakan ya, semoga lulus.
Amin.
Amin.
Kak, kan dulu pernah menjabat sebagai ketua Forum Lingkar Pena. Sebenarnya kenapa bisa kenapa kakak bisa bergabung di forum tersebut? Mungkin kakak bisa cerita sedikit sebelum kita cerita tentang buku kakak.
Iya, jadi awalnya saya kenal FLP itu sebenarnya dari SMA ya. Saya pernah ikut kegiatan lomba menulis cerpen itu tingkat Sulawesi Barat. Waktu itu ada yang ikut itu umum ya. Jadi ada dewasa, pelajar. Kegiatan itu dilaksanakan oleh FLP. Nah, dan alhamdulillah waktu itu saya dapat juara karya saya sebagai salah satu terbaik dan dibukukan. Nah, untuk kategori pelajar. Nah, kalau kenal FLP di Sulsel di UNAS itu awalnya tidak sengaja ya, waktu itu kelas MKU dan bisa dibilang FLP ini adalah organisasi pertama saya di kampus. Nah, jadi awalnya itu seperti ini, saya jalan di bawah perpus ya, tiba-tiba saya lihat ada sekumpulan orang yang adakan bazar buku, kemudian kita bisa baca buku di situ. Nah, ternyata itu bagian dari opreknya FLP. Nah, saya tahu FLP dan pas kuliah ya mencoba untuk daftar dan akhirnya berproses di dalam, akhirnya berhasil bertumbuh bersama teman-teman di FLP dan akhirnya saya ingin mengabdi di FLP dan juga senior-senior mempercayakan saya untuk menjabat sebagai ketua. Waktu itu saya masih 2018 ya, tahun 2018 saya menjabat. Jadi itu kayak prematur ya, seharusnya yang menjabat itu 2015, tapi langsung 2016. Tapi karena itu senior memilih saya karena ada beberapa kriteria dari pengalaman menulis dan juga dari prestasi. Jadi terpilihlah saya untuk menahkodai FLP saat itu, begitu.
Kayak dapat durian runtuh, begitu.
Ya, seperti itu. Waktu itu sebenarnya saya tidak yakin ya mau menjalankan amanah itu karena waktu itu saya juga ada beberapa amanah di organisasi di fakultas kan, kalau ini eksternal ya. Tapi ya kembali lagi saya berpikir seperti ini, Tuhan itu tidak pernah salah memilih pundak untuk ditempati untuk dibebani amanah. Jadi kalau kita jalani insyaallah kita maksimalkan. Nah, disitulah mungkin wadahnya kita untuk menebar kebaikan lewat organisasi penulisan misalnya, begitu Pak.
Betul. Sepakat, sepakat.
So, saya juga sempat ini kak, cari-cari informasi di Instagramnya kakak. Ternyata kakak ini dari kecil suka nih memang menulis.
Ya bukan bukan kecil sih ya, karena waktu kecil itu saya suka menangis, makan,
tidur.
Ya, waktu kecil juga kan, waktu kita lahir itu tidak mungkin saya bukan menangis ya, artinya saya langsung menulis. Jadi saya dilahirkan itu tidak langsung menulis ya, tidak. Jadi saya menangis juga normal lah. Nah, waktu tapi mungkin pertanyaannya lebih tepatnya itu pada saat remaja ya, remaja awal itu mungkin SMP ya, SMP kelas 6, SD sampai SMP memang itu suka menulis karena saya adalah tipe orang yang memang suka bercerita, suka mengarang. Nah, dan suka curhat di diary. Biasa kalau mungkin ibunya kita marahi kita atau mungkin kita kesal dengan adik kita. Nah, saya tuh sering curhat di buku saya yang warna biru kayak Dear Diary. Nah, jadi secara tidak langsung itu ternyata di situ mengasah kemampuan menulis saya, curhat di berawal dari curhat di diary, kemudian bisa menghasilkan buku sampai hari ini, gitu kak.
Karena kebiasaan dimulai dari kebiasaan.
Ya betul.
Ini buku tak buku keberapa kak?
Tiga.
Wow, masya Allah.
Yang sebelumnya judulnya apa saja?
Judul itu sebenarnya yang dua buku itu. Buku antologi ya, jadi itu karya bersama. Jadi untuk yang pertama itu kumpulan cerpen ya. Saya memang sengaja bagi saya menulis cerpen itu yang pertama itu judulnya Setengah Liter. Buku kedua itu puisi. Ini puisi antologi puisi antar dua benua. Jadi saya kerjasama dengan teman-teman dari Forum Lingkar Pena Ranting Turki yang ada di Turki, kemudian yang ada di Unhas. Itu judulnya Menetaplah Lebih Lama. Itu tentang bulan Ramadan. Kalau yang ketiga itu ini novel solo. Jadi ini saya sendiri, bukan antologi lagi. Judulnya itu, yang ketiga itu Cinta Dalam Naungan Tuhan.
Masya Allah.
Keren. Pas baca judul novelnya, tadi saya lihat Cinta Dalam Naungan Tuhan. Deh, kayak langsung terasa adem.
Iya, kayak bisa nih dibuatkan film, Dek.
Iya, siapa tahu bisa menyanyi ayat-ayat cinta ya. Yang penuh dengan pesan-pesan moral
atau anu cinta. Atau apa lagi namanya tuh? Surga yang tak dirindukan.
Saya nanti Cinta Dalam Naungan Tuhan nanti saya panggil Kak Iskandar dan juga Hanifah sebagai pemeran utamanya ya.
Masya Allah.
Tapi casting dulu.
Iya.
Apa yang latar belakangi novel ini muncul sebagai wujud dengan buku yang berjudul Cinta Dalam Naungan Tuhan?
Ya, jadi seperti ini. Sebenarnya kita itu menulis, kita menghasilkan karya itu pasti semua orang punya tujuan masing-masing. Ada yang ingin berkarya atau menulis itu karena ingin terkenal. Ada mungkin yang ingin memang menulis karena ia ingin atau mungkin dia punya uang, misalnya dengan menjual buku kita punya uang. Nah, kalau saya sendiri itu tidak terlepas dari visi saya untuk menulis itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi saya itu memang menulis itu selain apa? Menulis itu kalau yang sering saya sampaikan itu ya ini agak sedikit receh ya. Kenapa saya menulis itu? Karena menulis adalah salah satu upaya saya untuk membuat orang yang saya suka bisa jatuh cinta sama saya. Nah, itu alasan-alasan recehnya ya. Tapi kalau alasan yang betul-betul ini kenapa saya menulis itu karena saya ingin saya itu punya visi, menulis itu untuk berdakwah, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain, untuk menyampaikan ide atau gagasan yang saya tahu untuk bisa diketahui oleh banyak orang juga. Jadi, menulis itu adalah salah satu media saya untuk berdakwah. Nah, karena kita tidak boleh mempersempit ya, dakwah itu kita harus berdiri di podium, ceramah. Jadi memang banyak media-media atau metode-metode yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya adalah dengan menulis. Nah, kita saat ini mungkin tidak tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak tahu mungkin. Nah, jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menekuni passionnya kita. Passionnya saya adalah menulis. Bagaimana saya memanfaatkan kegemaran saya itu, hobi itu, sebagai sarana untuk menyalurkan kebaikan, pesan-pesan moral kepada orang lain. Jadi, seperti itu awalnya menulis buku. Nah, kalau kenapa judulnya mungkin, kenapa bisa memilih novel ini Cinta Dalam Naungan Tuhan? Nah, karena saya melihat kebanyakan ya, ini kan novelnya genre islami, fiksi remaja. Jadi kita lihat kan anak-anak SMA, kemudian yang maba-maba, teman-teman mahasiswa itu kan masih sangat akrab dengan apa? Apa ini sering terjangkit dengan virus merah jambu ya. Nah, jadi di situ saya ada ingin menyelipkan pesan di situ. Sebenarnya kalau kita sebagai apa perempuan ataupun itu laki-laki, itu sebenarnya bagaimana sebenarnya mengatasi itu perasaan cinta itu, bagaimana kita bisa menempatkan perasaan di koridornya, di tempat yang tepat, bagaimana sih sebenarnya kita memaknai perasaan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, tanpa melanggar akidah atau ajaran yang diajarkan oleh agama kita, ya, gitu. Ya, akhirnya muncullah novel itu.
Keren, 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 keren. Keren alasannya. Jadi, tapi alasan yang mana ini lebih kuat? Alasan supaya bisa ditahu sama yang disuka atau alasan kedua?
Ya, sama, imbang ya.
Ya, jadi perlu juga ya, perlu juga memang alasan-alasan dari eksternal itu juga penting ya.
Iya, betul. Tapi sepertinya belum berhasil ya.
Iya.
Jadi memang itu penulis, kalau ciptakan karya pasti ada pesan tertentu yang mau disampaikan, entah itu untuk individu atau untuk kelompok yang besar. Ya pasti, seperti bisa dibilang Mulyana, ternyata novelnya ya ada misi tersendiri.
Iya, ya, betul. Jadi ya karena kegelisahan, saya mau menyampaikan, bagaimana orang bisa dengar saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan rektor, saya bukan artis ya. Ya meskipun sekarang sudah menjelang sudah hampir jadi artis.
Iya.
Ya jadi ya mungkin dengan tulisan orang bisa baca gagasan kita, orang bisa tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan seperti
betul,
itu.
Betul. Tapi Mulyana, kan kita tahu Indonesia kan ini terkenal sekali sebagai negara yang sedikit sekali atau minim sekali pembacanya atau minat bacanya ya, minat bacanya itu rendah sekali. Tapi Mulyana memang masih mau ya jadi penulis, mau menebarkan kebaikannya lewat buku, padahal tahu bahwa mungkin peluang itu mungkin di Indonesia ini sangat kecil seperti itu.
Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, tujuannya kita menulis sebenarnya untuk apa ya? Kalau Kak Zul itu bilang bahwa ya betul minat baca di Indonesia itu masih rendah, tapi mungkin bisa dikoreksi sendiri. Saya pernah membaca artikel dan itu ada datanya bahwa sebenarnya minat baca di negara kita itu sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi. Yang rendah itu adalah daya bacanya kita. Terkadang tuh kalau kita ada pesan WA, broadcast WA, kita malas membaca ketika itu pesannya panjang. Tapi kalau caption-caption yang ringan itu kita langsung ini. Jadi sebenarnya daya baca kita ada juga, ini penyakit ya. Kita banyak beli buku, dari sebulan itu kita beli 5 buku, tapi ternyata kita tidak pernah membaca itu. Kita minat untuk membaca, tapi daya bacanya kita tidak ini. Bahkan mungkin kita targetnya 1 bulan membaca 1 buku. Ternyata kita hanya baca 1 bab saja. Itu satu karena halaman, daya baca kita yang masih, ya 1 halaman, daya baca kita yang rendah sebenarnya. Itu ada surveinya sih, ada, saya lupa penelitian yang menunjukkan itu, tapi memang ketika kita lihat, oh iya ya, ternyata benar ya, terkadang kita itu hanya beli buku, buku itu disimpan di lemari, di rak, disusun, bersusun-susun, berjejer-jejer, hanya sebagai koleksi, tanpa kita baca.
Iya.
Itu salah satu penyakit juga ya, teman-teman, hati-hati.
Paling salah itu kalau buku yang dibeli itu buku bajakan.
Ya, betul. Aduh, ini sering terjadi ya. Bahkan saya kemarin sempat dapat kasus itu ya. Ya, saya juga sebenarnya, saya bukan penulis terkenal ya. Bagaimana bisa dapat royalti banyak ya. Ada yang fotokopi buku saya, karena katanya terlalu mahal. Aduh,
oh, gitu.
Karena saking maunya baca, dia sudah tidak dapat, katanya stop cetak waktu itu, karena saya sibuk persiapan KKN, waktu itu ya KKN, jadi dia fotokopi. Sebenarnya itu bukan bentuk penghargaan bagi penulis ya, kita sangat sedih ya, karya kita difotokopi, aduh.
Iya. Kalau saya menurutku, kalau saya menurutku mending pinjam begitu daripada difotokopi
ya,
gitu.
Betul. Iya, dan terkait dengan itu tadi Kak, Kak Zul sempat bilang, tapi kenapa selalu tetap memilih untuk berkarya ya? Ya, karena saya selalu percaya bahwa pesan-pesan kebaikan, kalau memang tujuannya baik itu pasti akan dipermudah. Nah, saya juga tidak menyangka ya, novel saya sampai hari ini bisa laku sampai 500-an eksemplar ya.
Saya
tidak menyangka loh. Serius. Jadi ya betul, alhamdulillah, karena Tuhan meridhoi kalau kita tujuannya baik ya. Nah, apalagi sudah banyak yang baper-baper membaca itu. Alhamdulillah, karena alhamdulillah. Seperti ini ya. Kita tidak pernah tahu ya perbuatan apa yang bisa kita lakukan sehingga itu bisa menginspirasi orang lain.
Iya.
Nah, kita tidak tahu dengan cara apa ya kita bisa membuat orang tergugah lalu berubah.
Iya, betul.
Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya semangat untuk menebar kebaikan dengan caranya kita masing-masing.
Betul. Jadi lewat buku, lewat tulisan-tulisan kita yang pendek-pendek, misalnya di status WA misalnya.
Iya, caption. Betul. Daripada kita galau tidak jelas ya, singgung sana sini, mending kita menyebarkan kebaikan satu caption tiap hari, tapi itu bermanfaat.
Betul, saya sepakat.
Tapi hal itu, Kazul, hari itu kan memang penyakit Indonesia tuh orang yang beli banyak buku tapi jarang sekali baca sampai habis. Tapi ada yang lebih parah, ada tong yang tidak bisa beli buku, terus pinjam,
lama nanti kasih kembali. saya sering jadi korban itu ya, saya sering jadi korban ya, hati-hati.
Nah, Mulyana sendiri punya tidak semacam atau tidak buku favoritnya gitu yang dijadikan mungkin rujukan atau memang disuka gitu dari segi tulisannya atau penulisnya mungkin gitu, ada tidak?
Iya. Betul sekali Kak, jadi setiap penulis itu pasti punya idola ya, pasti punya buku favorit. Nah, kalau saya itu sudah, saya sangat suka buku yang paling pertama saya baca, itu saya sudah tamatkan sejak SMP. Itu, ini tidak asing lagi ya, sangat bestseller, itu buku dari Kang Abik, Habibur Rahman ya, itu Ayat-Ayat Cinta. Nah, jadi waktu SMP itu saya memang seperti itu, saya suka baca itu. Kemudian saya kenal sama Asma Nadia. Dan sedikit informasi, FLP juga itu yang pelopori berdirinya itu adalah Asma Nadia juga.
Iya.
Jadi seperti ini, apa yang kita baca, maka itu yang akan kita tulis. Nah, ya, jadi betul. Saya sering membaca novel karya Asma Nadia, romance Islam. Akhirnya saya menghasilkan karya ala-ala seperti karya Asma Nadia juga.
Betul.
Apa yang kita baca, maka itu yang akan kita tulis. Nah, itu mungkin ada 4 sih sebenarnya novel favorit saya. Yang pertama itu Ayat-Ayat Cinta. Yang kedua itu adalah Laskar Pelangi. Yang ketiga itu adalah 5 cm.
Saya juga suka itu.
5 cm ya. Dan apa ya, kayaknya 3 deh, itu 3 buku itu deh. Ayat Cinta, Laskar Pelangi, 5 cm.
Kalau Laskar Pelangi, saya pernah tamatkan, kayaknya saya tamatkan itu lebih dari 2 kali deh, karena memang bagus sekali memang ceritanya.
Betul.
Sampai dihafal.
Ya, jadi itulah buku-buku sebenarnya yang apa yang membuat kita banyak orang tergugah ya. Kita kalau kita refleksi bagaimana Ayat-Ayat Cinta, novel Ayat-Ayat Cinta waktu itu membuat ribuan perempuan perempuan muslimah di Indonesia itu sadar akan pentingnya berjilbab ya di luar embel-embel tentang percintaan. Nah, kalau kita lihat lagi novel Laskar Pelangi, bagaimana waktu itu menceritakan bahwa ternyata di pelosok itu sangat banyak sekolah-sekolah yang tidak tersentuh dengan fasilitas yang baik ya. Banyak sekali sekolah-sekolah terpencil yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Akhirnya melalui Laskar Pelangi itu akhirnya pemerintah lebih memperhatikan lagi bahwa ternyata dunia pendidikan kita di pelosok itu masih miris. Banyak donatur-donatur yang mengirimkan bantuannya. Nah, yang kalau 5 cm itu ya kita tidak bisa nafikan ya.
Persahabatan.
Selain mengajarkan tentang persahabatan, itu juga membuat kita ingin menjadi mau untuk mendaki gunung.
Traveler.
Kan? Bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana sebenarnya kita bisa mendaki gunung? Bagaimana rasanya? Jadi itu sebenarnya novel-novel yang seperti itu.
Perlu kayaknya nanti nih kita, Mulyana, adakan perjalanan ke Gunung Semeru. Mendaki.
Iya betul. Kalau saya yang dekat-dekat di Sulsel dulu lah. Saya
bawa kareng.
Ke gunung sama sekali. Kuikan lah.
Nanti saya ajak Muli.
Ya.
Bisa. Ya, kalau saya jatuh di jalan ya teman-teman siapkan tandu saja ya.
Iya, kita mendaki gunung dengan tandu. Yang penting sampai di atas gunung.
Ya, kita doakan bumi kita segera pulih ya, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang kita rindukan, seperti traveling mungkin, objek wisata bisa dibuka lagi. Ya, jadi karena suntuk sekali ini ya. Apalagi kayak saya yang suka memang keluar, aduh, stres sendiri di rumah.
Kalau Muli di dalam
Liana ya.
Oh, Liana ya. Saya jadi ingat tokoh salah satu tokoh di film Liana Stark namanya. Ah, itu bahkanlah. Iya, Liana ya panggilannya.
Iya.
Kalau Liana di dalam buku itu tadi kan dalam buku tulisannya part mana sih yang menurutnya Liana favorit banget gitu?
Ya, ini spoiler ya. Sebenarnya banyak sih yang beberapa part yang saya idolakan. Mungkin kalau saya idolakan semua ya, yang penting itu apa? Karena saya yang menulis. Tapi mungkin ada partnya itu part bagian akhir itu ada sebuah surat ya. Surat yang dikirimkan tokoh utama ke seseorang ya yang dia sukai. Ya di situ ada beberapa kata-kata diselingi dengan ayat-ayat refleksi dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Di situ ada banyak pesan-pesan moral. Itu kalau dari saya ya bagian bab terakhirnya penutup itu karena memang di situ kayak mengharu biru ya. Itu penasaran intinya bagaimana. Iya. tapi ada juga adegan ini banyak sih yang DM saya testimoni pembaca saya bahwa di bab ini itu dia ada beberapa orang yang sempat meneteskan air mata ya karena sedih. Itu ada salah satu part ini kan ceritanya tentang persahabatan juga yang sahabatnya meninggal dan itu tragis dan itu banyak yang menangis waktu itu. Saya juga yang sambil menulis itu sih menangis sih. Jadi wajar lah kalau pembaca saya juga menangis. Jadi mungkin part yang itunya itu sih.
Iya. Jangan sampai menangis ini.
Oh tidak. Ini bukan wawancara dengan Mbak Nana ya.
Iya. Oh iya pernah ya ketemu atau bicara ya sama Mbak Nana.
Oh, kalau ketemu belum ya. Soalnya saya idolakan sekali Mbak Nana itu dari SMA. Memang beberapa kali beliau ada kegiatan di Makassar, tapi saya tidak kalau saya mau daftar itu selalu full.
Iya, full. Selalu full.
Ya, bahkan kan saya punya passion itu biasa jadi MC, moderator di seminar. Jadi sebelum tampil di seminar itu saya lihat bagaimana sih Mbak Nana ketika bertanya ke narasumber ini, mengkulik materi yang akan disampaikan. Nah, akhirnya ya alhamdulillah tidak kesampaian, tapi wah luar biasa kemarin langsung di video call langsung, DM-DM-an sampai... Sampai kirim karangan bunga ya. Bahkan saya diundang di Narasi TV untuk sebagai pemeran utama di wisuda LDR yang bapak saya. Jadi bapak saya dipanggil untuk pidato di depan Mas Menteri ya. Ya seperti itu. Banyak sih yang bilang ya alhamdulillah itu tidak direncanakan loh. Jadi teman-teman keviralan itu tidak pernah kita rencanakan ya. Kita sebenarnya itu fokus untuk menyebar kebaikan ya, siapa kira di antara ribuan naskah yang masuk, kenapa Mbak Najwa Shihab itu pilih tulisan saya karena ada ketulusan, kita menulisnya dengan hati. Percayalah apa yang kita tulis dengan hati itu akan gampang sampai ke hati. Dan itu salah satu keajaiban dari tulisan.
Iya, betul.
Seperti itu, Kak.
Ya, kalau katanya siapa pernah bilang itu ya? Saya lupa sih yang pernah bilang itu, tapi dia pernah bilang bahwa kalau kamu bukan anak raja, kalau kamu juga bukan
orang Abi Talib kayaknya.
Kalau kamu juga bukan orang kaya, maka jadilah penulis seperti itu supaya kamu bisa dikenal orang. Betul. Jadi memang betul yang dikatakan tadi Liana. Yang dikatakan Liana, itu tadi betul bahwa memang kalau kita menulis niatnya baik terus dibarengi dengan ketulusan, insya Allah akan sampai ke banyak orang, akan menyentuh ke banyak orang seperti itu.
Iya, keren. Dimudahkan seperti itu ya. Menulis itu jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman yang mungkin penulis pemula yang terlalu mau punya majas banyak. Tidak, justru kalian tulisan itu terkadang itu cepat sampai ke pembaca apabila kita menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana tapi itu ngeh ya, gitu. Artinya cepat ini saya banget
iya,
gitu ya. Jadi ya saya sekali ini biasa gitu. Jadi ya seperti itu sih teman-teman
kadang
diawali dari itu.
Kadang orang biasa memang lebih suka tulisan yang relate dengan dirinya sendiri seperti itu. Jadi
iya betul Kak,
jadi penting memang untuk tahu memang di segmentasi pembaca atau bagaimana menurutnya Liana.
Ya, betul sekali. Jadi kalau menulis itu ya, jangan juga asal tulis ya, jangan asal curhat. Tidak apa-apa curhat, tapi curhatan kita itu bermanfaat ya.
Iya. Kayak curhatannya Firsa Basari nih. Kayak kan Firsa Basari juga dari curhatan gitu buku-bukunya.
Iya, betul. Termasuk novel Cinta Dalam Naungan Tuhan tadi juga ya, ada kata-kata yang cuplikannya terakhir itu apa yang saya bilang ya. Oh iya. Sampai jumpa di masa depan dengan siapapun kita dipasangkan.
Ya, betul-betul. Kayaknya itu bakalan jadi judul kita hari ini.
Pokoknya ya. Menulis saja. Ya, karena begini, menulis itu kan itu merekam ingatan ya.
Iya, betul-betul.
Ya, karena tidak semua memori yang kita alami itu, pengalaman yang kita alami itu bisa direkam dengan otak kita. Salah satu cara untuk merangkumnya itu atau merekamnya itu ya lewat tulisan. Jadi seperti itu, saya selalu percaya ya bahwa tulisan itu punya kekuatan tersendiri ya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa seperti ini, ketika kita bicara maka itu orang akan mengenal kita.
Iya.
Tapi ketika kita menulis maka itu orang akan mengenang kita. Jadi teman-teman tinggal memilih, teman-teman memilih untuk dikenal atau justru untuk dikenang, seperti itu.
Kalau katanya Pramudia Anantatur, apalagi tuh? Menulislah, maka kamu akan abadi. Apa? Begitu ya?
Iya, menulis itu bekerja untuk keabadian.
Ya, betul sekali. Iya, begitu.
Seperti kayak, itu.
Nulis-nulis, biar sekecil apapun tulisan kita, mungkin di Instagram, buat mikroblog misalnya, nah itu mungkin kalau dibaca orang, gitu.
Betul sekali. Banyak ya hal yang bisa kita lakukan dengan tulisan, termasuk selama menjadi mahasiswa saya, saya selalu ditolong dengan tulisan. Jadi sharing sedikit boleh ya?
Iya.
Ah, jadi waktu itu, waktu maba, ini adalah juga salah satu tulisan saya pertama kali dimuat di koran kampus Identitas. Waktu itu, saya kan ngekos ya, harus bayar listrik. Waktu itu beasiswa bidik misi belum cair. Jadi waktu itu ibu kos saya bilang begini. Saya mau berangkat kuliah. Mulyana, bayar listrikmu. Itu orang bonnya tuh. Cuma kan ada di bukosku di bawah, ada. Nah, jadi waktu saya tidak punya uang ya. Jadi saya tidak punya uang, tapi ya waktu tiba-tiba ada masuk transferan di SMS banking saya dihubungi oleh Identitas juga bahwa ternyata SMS waktu itu SMS banking atau apalah itu. Pokoknya ada tulisan saya dan ternyata itu ada uang, ada reward dari situ. Nah, jadi itu yang saya pakai bayar listrik dan sejak saat itulah tulisan-tulisan saya sering menulis di koran, kemudian menulis buku. Bahkan kemarin sebenarnya teman-teman rahasia dibalik kenapa saya menulis buku Novel Cinta Dalam Naungan Tuhan itu karena saya juga mau KKN ya, saya tidak ada biaya waktu itu.
Oh,
jadi
gitu.
Ya bisa berangkat KKN jauh-jauh waktu itu karena kan biaya sendiri ya KKN dan orang tua saya tidak mau membiayai kalau jauh ya.
Iya.
Jadi alhamdulillah bisa sangat banyak ya, bisa beli beberapa perlengkapan, bahkan handphone yang saya pakai juga sekarang ini itu dari hasil penjualan buku dan
Masya Allah, keren. Itu mungkin untuk pendengar-pendengar kita nanti nih kalau dengar ini bisa terinspirasi gitu.
Iya, tapi jangan fokus juga ya, jangan fokus saya mau menulis karena saya mau pokoknya dapat uang. Pokoknya hal yang seperti itu tuh mengikut ya. Yang penting itu fokus. Kita menulis itu untuk menebarkan kebaikan. Intinya begini, kita menulis untuk bumi dan langit, menulislah gitu menurut saya.
Keren.
Jangan karena pokoknya itu materi, popularitas itu
akan
mengikut semuanya.
Iya.
Saya tidak pernah loh teman-teman, kenapa hari ini Kak Kak Fahrudin, mungkin Kak Iska Kandar, Kak Hanifa itu kenal saya. Padahal saya tidak pernah menggembar-gemborkan. Penulis kak. Itu tidak perlu. Tapi kita fokus berkarya. Ketika kita fokus berkarya, maka gelar sebagai seorang penulis itu di depan nama kita itu akan ada dengan sendirinya. Nah, misalnya Mulyana, penulis. Nah, jadi fokus berkarya saja. Kalau kita punya karya, maka gelar penulis itu akan langsung kita dapatkan.
Betul. Ya, mungkin kita sudah mendekati akhir. Mungkin ada tidak, Liana, tips-tipsnya yang bisa dibagikan untuk teman-teman yang misalnya menulis buku? Ada tidak sedikit saran-saran atau tips yang bisa dibagikan ke pendengar-pendengar kita yang mau menulis buku?
Iya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang baru ingin menulis buku itu sebenarnya ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu teman-teman bisa mulai menulis itu dengan apa ya, dengan melihat sebenarnya passionnya teman-teman itu di mana. Misalnya genre penulisannya teman-teman itu di mana. Teman-teman mungkin ada yang hobi menulis di fiksi, misalnya cerpen, atau mungkin novel. Nah itu kan berarti teman-teman harus fokus dulu di situ. Adapun teman-teman yang suka menulis ilmiah, karya tulis ilmiah, esai, dan sebagainya. Nah, yang pertama tips yang ingin saya bagikan adalah, yang pertama, yaitu untuk penulis pemula, tulislah apa yang teman-teman pikirkan, jangan pikirkan apa yang teman-teman tulis. Nah, seringkali penulis pemula itu seperti ini ya, terlalu tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, seperti ini, misalnya kita kalau mau menulis misalnya paragraf ya, di paragraf pertama itu ya oke sudah selesai, tiba-tiba di paragraf kedua itu kita terlalu berpikir keras ya, selalu bilang, wah ini tulisan ini nyambung tidak ya, tulisan ini keren tidak ya, tulisan ini berisi atau nyambung antara paragraf 1 dan paragraf 2 tidak ya. Nah akhirnya karena kita terlalu memikirkan ya bagaimana tulisan kita jadinya nanti itu, akhirnya apa? Itu bisa membuat kita tersendat-sendat dalam menulis, bahkan tidak jadi untuk menulis. Nah, pokoknya tulis saja dulu apapun itu. Persoalan nanti kita tulisan itu bagus atau tidak, itu persoalan nanti ada tahap tersendirinya. Nah, yang kedua itu adalah, yang kedua itu adalah kita memang harus punya niat sih, harus punya niat. Niat untuk menjadi seorang penulis, niat untuk menghasilkan karya. Semuanya itu berawal dari niat ya. Nah, itu. Nah, yang kedua itu kita harus konsisten.
Iya.
Nah, kita harus tekun. Nah, misalnya kita ingin jadi penulis ya, menulis setiap hari, latihan, perbanyak membaca, jangan pernah bermimpi untuk menjadi penulis yang baik kalau teman-teman tidak menjadi pembaca yang baik terlebih dahulu. Yang ketiga itu adalah teman-teman harus masuk di organisasi ataupun komunitas yang bisa mendukung passionnya teman-teman atau niatnya teman-teman untuk menulis. Nah, karena agak susah ya kalau saya kita menulis tapi tidak didukung dengan lingkungan. Nah, misalnya kita mau jadi penulis tapi kita banyak menghabiskan waktu atau mungkin di bidang olahraga. Nah, itu nyambungnya di mana? Jadi teman-teman bisa cari organisasi penulisan atau komunitas-komunitas penulisan ya. Jangan sampai kita sangat mau jadi penulis tapi kita masuknya UKM olahraga.
Siapa tahu mau jadi jurnalis.
Iya, bisa ya, bisa banyak UKM-UKM di kampus, banyak komunitas-komunitas literasi di luar itu. Nah, itu tadi. Nah, yang ketiga itu hindari yang namanya mood ketika menulis. Nah, terkadang nih teman-teman, saya sudah punya ide, banyak sekali ide kuka, tapi saya tidak mood untuk menulis. Pokoknya seperti yang di awal yang saya katakan tadi, bahwa menulis itu tidak perlu mood. Mood itu hanya pembenaran kita, karena kita malas untuk menulis, malas untuk belajar. Nah, jadi tidak ada istilah mood, karena yang dibutuhkan untuk menulis itu apa? Hanya dua. Yang pertama itu niat, yang kedua adalah disiplin waktu, konsistensi. Jadi seperti itu. Dan juga hindari kata pi. Kita orang Makassar ya, mungkin yang mendengarkan podcast ini juga banyak ya. Pokoknya hindari kata pi di setiap kegiatan aktivitas kita. Nah, karena pi itu identik dengan kegagalan. Kenapa saya bilang identik dengan kegagalan? Ini pernah disampaikan oleh senior saya. Tanya seperti ini, besok pi saya menulis. Nah, akhirnya tidak jadi. Lusa pi saya menulis. Atau misalnya, bulan depan pi saya menyelesaikan skripsi. Minggu depan saya kerja tugasku. Minggu depan pi, lusa pi, apapun itu, semua itu yang diawali dengan kata pi itu identik dengan kegagalan, karena itu selalu menyuruh kita atau menyuruh kita untuk menunda-nunda pekerjaan, mengakibatkan kita menunda-nunda pekerjaan. Dan ingat, barang siapa yang selalu menunda-nunda pekerjaan, kalau bisa sarjana cepat, kenapa harus diperlambat misalnya?
Kalau bisa menulis
sekarang, kenapa harus menunggu besok seperti itu? Pokoknya pi itu identik dengan kegagalan. Jadi ayo kita coret kata pi dari setiap kamus atau aktivitas yang akan kita lakukan. Seperti itu mungkin dari saya ya. Tips singkatnya ya.
Kalau saya pi itu, kalau saya kan anak matematika. Kalau pi itu sangat penting. 3,14.
Terakhir mungkin sebelum kita tutup, Kak, kalau misalnya saya mau pesan bukunya Kakak,
Oh, iya, boleh sekali. Iya, jadi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jadi sekarang novel Cinta Dalam Naungan Tuhan itu sudah mulai cetak kembali dan akan selesai tanggal 18 Agustus. Untuk teman-teman
18 bisa Juli, pesan, ya. 18 Juli.
Iya, tanggal kenapa Agustus ya? Iya, 18 Juli ya. Iya, 18 Juli itu sudah mulai open pre-order. Jadi teman-teman silakan kunjungi Instagramnya di @cintadalamnaungantuhan. Langsung klik linknya di situ. Sudah bisa tanya-tanya juga terkait novel Cinta Dalam Naungan Tuhan. Atau bisa juga klik link di bio Instagram saya. Atau hubungi kontak person-nya. Nah, di situ teman-teman bisa dapatkan novel Cinta Dalam Naungan Tuhan. Seperti itu. Simple sih. Jadi ada bonusnya dong. Untuk yang pesan periode ini. Karena akan ada bonus quotes dan tanda tangan secara langsung dari saya.
Cie, Masya Allah. Gitu. Keren. Oke, untuk teman-teman yang mendengarkan terus tertarik untuk membaca karya dari Mbak Mulyana, silakan untuk langsung saja menuju @cintadalamnaungantuhan.
Mungkin ini ya, untuk penutup ya mungkin ya. Mungkin saya akan bacakan quotes ya.
Iya.
Dalam apa sih? Ya, dalam novel Cinta Dalam Naungan Tuhan. Ya, oke. Cinta Dalam Naungan Tuhan. Tak pernah salah ketika ia tiba-tiba hadir untuk membahagiakan. Tak pernah salah ketika ia datang untuk menghapus masa lalu yang penuh kesedihan. Hingga timbul rasa yang sering kita sebut cinta. Sebuah rasa yang memang tak seharusnya pernah ada untuk diungkapkan. Bukankah takdir ada di tangan Tuhan? Dari aku yang masih setia dalam penantian, teruntuk kamu yang tak kunjung memberi kepastian. Sampai jumpa di masa depan dengan siapapun kita dipasangkan. Seperti
Masya
itu.
Masya Allah. Keren.
Iya, sampai jumpa di masa depan dengan siapapun kita dipasangkan.
Iya. Keren. Itu kayaknya nanti akan saya jadikan status WA.
Jadi pasrah saja ya. Kita akan kita tidak tahu kita akan berjodoh dengan siapa. Jodoh kita sementara sedang apa. Tapi yakin saja kalau misalnya sekarang kita, misalnya saya yang fokus pendidikan, tidak berpikiran untuk memikirkan persoalan cinta-cintaan, apalagi mau pacaran, itu saya yakin bahwa yang saya lakukan itu calon jodoh saya juga seperti itu. Jadi ya tidak jauh-jauh ya, kalau kita fokus pada kebaikan, memperbaiki diri, percayalah calon jodoh kita juga demikian. Nah, keren. Sekarang mungkin bukan waktu yang tepat ya, karena jodoh itu sebenarnya datangnya di waktu yang tepat. Nah, tapi terkadang nih, apalagi kalau kita perempuan yang di kampung ya, saya sudah 21 tahun misalnya, kenapa belum menikah dan sebagainya. Nah, itu mungkin karena seperti ini, perhitungan jodoh datang di waktu yang tepat itu, tepatnya itu berdasarkan hitungan waktunya Allah, bukan hitungan waktunya manusia.
Iya.
Nah, jadi bisa jadi manusia tuh sudah menganggap kita itu sudah pantas untuk menikah, waktunya sudah tepat. Tapi kalau Allah mengatakan kita belum tepat untuk menikah, tepat waktu, waktunya belum tepat untuk kita menikah, ya seperti itu. Iya, jadi hitungan yang tepatnya itu untuk perhitungan waktunya Allah. Begitu sih Kak intinya. Jangan lupa diorder ya.
Insyaallah. Ingatkan, tolong Fatir nanti orderkan saya juga.
Mungkin karena juga sudah mencapai waktu akhir. Terima kasih untuk Kak Mulyana yang telah menyempatkan untuk mengisi hari ini, sungguh sangat luar biasa. Dari saya pribadi, sangat banyak insight yang saya dapat, Alhamdulillah. Kemudian terima kasih juga untuk Kak Fahrudin Wakano, terima kasih juga untuk Kak Zul, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman pendengar setia podcast Melo Maruka. Sampai jumpa di podcast Melo Maruka episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.